waxaan ku jirin jiritaanka dad.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji popote ulipo, jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi jina langu ni Sunday Shomari, nikukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe 20 mwezi Januari mwaka wa 2023, ambapo tunasikika pia kupitia radio zetu shirika katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, zikiwa ni pamoja na Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Andamana nasi hadi mwisho wa matangazo haya.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, ikiwa ni Ijumaa kama ilivyo ada, msikilizaji, tunakuletea live talk, yani majadiliano ya wiki, tukiangazia mkutano wa kila mwaka wa jukwaa la uchumi duniani ambao unamalizika hii leo mjini Davos, Uswisi, ambako viongozi wa nchi na serikali pamoja na makampuni kutoka barani Afrika pia wamekuwa wakishiriki. Wataalamu na wachambuzi wanaangazia masuala mbalimbali yanayojadiliwa pamoja na mstakabali wa jukwaa hilo la kimataifa.
Na katika habari za dunia, mwanahabari wa Rwanda John Twali, alikuwa mkosoaji mkubwa wa rais wa Rwanda Paul Kagame, afariki kutokana na kile kinachoelezwa kuwa ajali ya barabarani.
Ni kati tu ya yale utakayosikia katika matangazo yetu haya ya takriban saa nzima kutoka hapa Washington. Matangazo haya pia yanasikika kupitia masafa ya FM kote duniani pamoja pia na mtandao wetu voaswahili.com. Na kabla ya kuanza live talk moja kwa moja, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Sandy Shumari.
Na katika habari za dunia, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alikuwa na ujumbe wa kawaida tu kwa washirika wake magharibi katika mkutano wa fadhili siku ya leo Ijumaa nchini Ujerumani, akisema harakisha utumiaji wa silaha zenu. Akizungumza kwa njia ya video kwenye mkutano huo katika kambi ya jeshi la anga la Marekani la Ramstein, ambapo washirika wa Ukraine wamekusanyika ili kujadili njia bora za kuisaidia nchi hiyo wakati inapambana na uvamizi wa karibu mwaka mzima wa Russia, Zelensky alisema washirika hao hawana budi kutojadiliana kuhusu idadi tofauti ya mizinga, lakini kufungua usambazaji huo mkuu ambao utakomesha uovu. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin aliambia mataifa wafadhili, tunahitaji kuingia ndani zaidi. Huu ni wakati muhimu kwa Ukraine. Alisema, watu wa Ukraine wanatutazama, Kremlin inatutazama, na historia pia inatutazama. Kambi hiyo inaendelea. John Williams, mmoja wa waandishi wa habari wachache wa Rwanda waliochapisha habari zinazokosoa serikali, amefariki dunia. Gazeti lake la The Chronicles liliripoti. Polisi waliambia gazeti la The Chronicles kwamba Williams alifariki katika ajali ya gari mapema Jumatano katika mji mkuu Kigali, gazeti hilo lilisema. Hakuwapo kazini tangu Jumatatu, liliongeza. Wanaharakati wa haki za binadamu na waandishi wa habari wa nje ya Rwanda mara moja waliuliza maswali kuhusu taarifa hiyo rasmi, wakibainisha jinsi wakosoaji wa serikali ya Rais Paul Kagame wamekuwa wakikamatwa mara kwa mara, kutishiwa au kutoweka hapo awali. Msemaji wa polisi wa Rwanda John Bosco Kabena na msemaji wa serikali Yolande Makolo hawakujibu mara moja ombi la Reuters la kutaka maoni yao leo Ijumaa. Uganda ilisema siku leo Ijumaa inapanga kutangaza awamu ya tatu ya utoaji leseni ya mafuta mwezi Mei, katika juhudi za kuendeleza zaidi sekta ya kuzalisha mafuta yake ya kwanza mwaka 2025. waziri wa nishati Nankabirwa Sentamu alisema katika taarifa yake, akifafanua maendeleo katika sekta hiyo, kwamba duru ijayo ya utoaji leseni itatangazwa katika mkutano wa kikanda wa mafuta ya petroli utakaofanyika katika mji mkuu wa Uganda, Kampala, mwezi Mei. Hakusema ni vitalu vingapi vitapigwa mnada. Nchi hiyo ya Afrika Mashariki iligundua akiba ya hydrocarbon za kibiashara karibu na mpaka wake wa magharibi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka 2006. Uzalishaji unatarajiwa kuanza ufikapo mwaka 2025. Uganda pia inajenga bomba la kusafirisha mafuta ghafi na kiwanda cha kusafisha mafuta ghafi cha ndani ambacho kitasaidia kufanya rasilimali za mafuta nchini humo kuwa za kibiashara. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Wanamgambo wa Kiislamu wa Al-Shababu leo Ijumaa walioua wanajeshi watano katika kambi ya jeshi la Somalia katika mji mkuu uliochukuliwa tena hivi karibuni na serikali, wanajeshi na wakazi walisema. Shambulio hilo hatimaye lilizimwa, afisa mmoja wa kambi ya katikati mwa Somalia ya mji wa Galkad aliambia Reuters. Alisema waliofariki ni pamoja na naibu kamanda wa kambi hiyo ambaye alikuwa sehemu ya kitengo kilichopatiwa mafunzo na Marekani kilichokuwa hapo. Shambulio hilo linadhihirisha tishio kubwa la Al-Shababu kwa wanajeshi wa Somalia hata baada ya mashambulizi ya serikali yaloanzishwa mwaka jana kupata mafanikio makubwa dhidi ya wanamgambo wenye uhusiano na Al-Qaeda. Wapiganaji wa Al-Shababu walivamia kambi ya Galkad mapema siku ya Ijumaa, kulipua mabomu yaliyotegwa kwenye magari na kufyatua silaha zao, Kapteni Isa Abdullahi alisema. Na maafisa wa Korea Kusini wanasema takribani watu 500 wamehamishwa baada ya moto kuzuka katika kitongoji duni cha mji mkuu kilicho karibu na baadhi ya maeneo ya nyumba za gharama ya juu sana ya Seoul. Mamlaka ya Seoul inasema hakuna vifo au majeruhi vimeripotiwa. Mamia ya wafanyakazi zima moto na wafanyakazi wa dharura walikwenda kupambana na moto huo katika wilaya ya kijiji cha Guryong. Chanzo cha moto huo hakijafahamika mara moja, lakini baadhi ya nyumba katika eneo hilo zimeripotiwa kujengwa kwa kutumia cardboard na mbao, na hivyo kufanya makazi hayo kuwa hatarini kukabiliwa na moto na mafuriko.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Sandy Shumari. Nimshukuru mwenzangu Sandy Shumari kutuletea habari hizo. Na msikilizaji, kama nilivyokuahidi hapo mwanzo, leo ikiwa ni Ijumaa kama ilivyo ada, tunakuletea majadiliano ya wiki maarufu Live Talk, ambapo hii leo tunazungumza kuhusu mkutano wa kila mwaka wa jukwaa la uchumi duniani WEF, ukipenda Waingereza wanaita World Economic Forum, ambao umefunguliwa wiki hii siku ya Jumatatu huko Davos, Uswizi, ukilenga kushughulikia tofauti na migawanyiko katika kukabiliana na misukosuko mbalimbali. Kabla ya mkutano huo kuanza, mwanzilishi mwenyekiti mtendaji wa WEF Klaus Schwab alisema nguvu za kisiasa, kiuchumi na kijamii ndizo zinasababisha kuongezeka kwa migawanyiko katika ngazi ya kimataifa na kitaifa. Schwab alisisitiza haja ya kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na sekta za kibiashara. Wakati huo huo, naye rais wa sasa wa taasisi ya WEF Borge Brent alisema kuna mengi ambayo yamefanyika hasa katika jukwaa la mazingira. Mengi yamefanyika na kuna mengine yanahitaji kufanyika. Tusikie alivyozungumza wakati wa ufunguzi wa mkutano huo siku ya Jumatatu.
This is really about also making sure.
Hii ni kuhusu kuhakikisha kwamba ni zaidi ya muongo mmoja ya utekelezaji. Hadi sasa haijakuwa hivyo. Lakini ni wakati wa mabadiliko. Baada ya Sharm el-Sheikh huko Misri na Rania, asanteni kwa uongozi wenu hapa. Tunajua ni kuhusu ufadhili na sasa inabidi tutekeleze maneno yetu na kufanikisha pia kuziba pengo katika ufadhili katika ahadi zote tulizotoa na kuhakikisha kwamba tunapiga hatua.
Viongozi mbalimbali duniani katika mkutano huo wa siku tano ambao kama nilivyosema unatamatika hii leo wamejadili masuala mbalimbali ikiwa ni pamoja na nishati, mambo kuhusu mazingira, mabadiliko ya hali ya hewa, mazingira ya asili, uchumi, teknolojia, jamii, afya na vile vile ushirikiano wa siasa za kieneo. Kwa hiyo utaona kwamba ni mambo masuala mtambuka ambayo yamekuwa yakizungumzwa. Kabla hatujawakaribisha wageni wetu kuliangalia hili kwa kina, nikupe historia fupi kuhusu jukwaa la uchumi duniani WEF. Ni taasisi ya kimataifa ambayo ni si ya kiserikali na yenye makao yake mjini Koloni katika mji wa Geneva Uswizi, na ilianzishwa tarehe 24 Januari mwaka 1971 na mhandisi na mwanauchumi wa Ujerumani Klaus Schwab, ambaye kama ulivyosikia hapo pia alizungumza katika ufunguzi wa kongamano la mwaka huu. Taasisi hiyo ambayo kwa kiwango kikubwa inafadhiliwa na makampuni takriban 1000 wanachama, ambayo kwa kawaida ni makampuni ya kimataifa yenye mauzo ya zaidi ya dola bilioni 5 za Marekani pamoja na ruzuku ya umma, inaeleza kwamba dhamira yake kuu ni kuboresha hali ya dunia kwa ujumla wake. Mkutano huo umeleta pamoja wanachama ambao wanalipa na washiriki wapatao 3000 na washiriki ambao wamechaguliwa, kati yao wakiwa ni wawekezaji, viongozi wa biashara, viongozi wa kisiasa, wachumi, watu mashuhuri na pia na waandishi wa habari. Na umekuwa ni wa siku tano na ni kwamba takriban vikao vilivyofanyika vipatavyo 500 katika kipindi hicho, Sandi Shomari, cha siku tano.
Vikao 500 katika siku tano. Hilo si jambo dogo, BMJ.
Ni kama vikao 100 kwa siku.
Kwa siku, inaweza kuwa ni kukimbizana. Alafu pia tugusie kidogo kauli mbiu ya mwaka huu kwa kikao hichi. Kauli mbiu unasema ni ushirikiano katika dunia iliyogawanyika.
Naam, manake kuna mengi yanayoelezwa kama ambayo yameigawa dunia hasa katika miaka ya karibuni. Na yote hayo yamezungumzwa kwenye kikao hiki kama kongamano hili la wiki hii.
Bila shaka.
Sasa basi tuwakaribishe wageni wetu. Najaribu kumuuliza mwelekezi wetu tuna nani, lakini najua kwamba kati ya wageni tulionao ni Dr. Brevius Kayoza, huyu ni mchumi kutoka nchini Tanzania. Na vile vile nafahamishwa wote wako Profesa Fulbert Namwamba, huyu pia ni mhadhiri wa chuo kikuu na pia ni mtaalamu wa masuala ya mazingira, yuko hapa nchini Marekani katika jimbo la Maryland. Na vile vile tuko naye, nasikia sauti, sijui zile sauti sijui kama ni za wageni wetu au ni hapo pembeni walipo, nasikia zimetulia. Vile vile tuko naye Sami Ruhuza, huyu pia ni mchambuzi wa masuala ya siasa zikiwa ni za eneo na za kieneo na za kimataifa. Anajiunga nasi moja kwa moja kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Nafikiri basi moja kwa moja, asante, tumkaribishe nani kwanza?
Basi moja kwa moja bila kupoteza wakati, kama tunaye mchumi hapa, nimkaribishe moja kwa moja Dr. Brevius Kahioza. Karibu kwenye Live Talk na tunashukuru kuwepo kwenye muda huu, lakini hebu tueleze tu kwa kifupi yale ambayo ni ya muhimu sana, ambayo pengine naweza tukasema yapo yanazungumzwa na yatoka nayo na mkutano huu wa World Economic Forum.
Asante sana Muridi pamoja na Shomari na wasikilizaji wetu. Kama mlivyotangulia kusema, kihistoria huu ni mkutano unayojadili rubaa muhimu za kiuchumi Na mwaka huu sio tofauti, lakini mambo makubwa sana, la kwanza ni mabadiliko ya tabia nchi, na tunafahamu kwamba limekuwa jambo muhimu sana kwenye dunia ya leo. Namba mbili, yako masuala yanayohusu gharama au kupanda kwa gharama za maisha. Tunafahamu kwamba kiwango cha mfumko wa bei kinachotajwa kuanzia mwaka 2021 walau hakijawahi kuonekana kwa vipimo halisi vya kiuchumi kwa takriban miaka 33 iliyopita. Na hili limekuwa ni jambo kwa kweli linalounganisha watu wengi duniani, lakini kuwagawa sawa pia kulingana na uko katika nchi gani, kati ya nchi tajiri na nchi maskini. Jambo la tatu ni jambo la masuala ya vita inayoendelea duniani na jinsi inavyoathiri shughuli muhimu za kiuchumi, maisha ya watu na ustawi wa chumi zenyewe kutoka eneo moja hadi jingine. Na mwisho sio mwisho kwa umuhimu, kwa sababu tafahamia kwa mambo mengi, ni swala la chakula ama usalama wa chakula duniani, ambalo ni matokeo makubwa sana ya mabadiliko ya tabia nchi, vita inaendelea hivi sasa duniani, lakini kuangalia njia za kwenda mbele kulishughulikia jambo hili. Na ndio maana katika muktadha wa mada zenyewe au jina lenyewe au simu yenyewe ya mwaka huu ni kuangalia ushirikiano katika dunia iliyopagawanyika. Na swali kubwa linaloulizwa kote ni je, dunia inaendeleaje katika mzizi huu wa utandawazi, au unahitaji kufunikwa au kuacha kama ulivyo kulingana na changamoto zinazojitokeza hivi sasa?
Bila shaka tutakuwa tukizungumza kuhusu matumaini au matarajio ambayo alikuwepo kutoka hasa viongozi wa nchi na serikali na vile vile viongozi wa makampuni yatokayo barani Afrika. Lakini kabla ya hapo, Profesa Fulbert na Mwamba, nilikuwa nimepeana historia fupi kuhusu WEF, taasisi hii, jinsi ilivyobuniwa mwaka 1971. Lakini wewe una tajriba kubwa kuhusu masuala haya, labda waeleze wasikilizaji, manake mimi nimeeleza kwa kifupi tu, ilikuwa na ni umuhimu gani ndio ianzishwe na mpaka kufikia sasa, je, imefikia yale yaliyokuwa makusudio yake wakati inapobuniwa?
Kwanza niseme mkubwa wake wakati huu ni Mwafrika, ni mama kwa jina la Dr. Ngozi Okonjo-Iweala kutoka Nigeria. Na tofauti ya shirika hili na kama Umoja wa Mataifa ni kuwa hakuna sheria, inafuata na makubaliano. Na kwa hivyo kuna mashirika ya kiserikali na kuna mashirika ambayo si ya serikali pale, wanaangalia na wanaangazia maswali na kukubaliana. Kwa hivyo inategemea mwaka wenyewe na kile wanaangazia. Wamekuwa na mikutano mizuri na huwa na makubaliano mazuri. Kwa mfano mwaka huu usalama wa mtandao au utandawazi ndilo jambo la maana. Tunaangalia pale alivyosema mwenzangu kuwa ule uchafuzi wa hali ya hewa, wanataka kuona jinsi watakavyopunguza. Na sasa matokeo yanayotoka hapa yanarudi kwa serikali na yanarudi kwa mashirika ambayo si ya serikali. Ukiangalia upande wa uchumi, ndio msingi wa shirika hili, na wakati huu wanaangalia mfumuko wa bei na pia wanataka kuangalia viwango vya riba ambavyo viko juu sana. Ameeleza mwenzangu upande wa siasa za kanda. Siasa za kanda na maeneo tofauti tofauti hugeuka, na wakati hii sasa tunaona mgawanyo wa dunia kwa wale ambao wako upande wa Urusi na wale wako upande wa Ukraine na siasa za Europa. Teknolojia huwa juu kabisa katika mada yao, na wanaangalia je, nchi inakubali uwazi wa biashara. Kwa mfano sasa Marekani inajaribu kuweka vikwazo kwa Hong Kong, ikisema kwa Hong Kong ikileta chuma cha pua na aluminium iandike kuwa ni Uchina, kuwa ni sehemu ya Uchina. Kwa hiyo wanaangalia hizo kaulimbiu, na naweza kusema kwa kihistoria ndio wamekuwa wakiwasiliana vizuri na kukubaliana, na hawezi kukubaliana asilimia mia moja, lakini naweza kusema kuwa zile lengo zao wamewahi kusonga mbele nazo. Asanteni.
Bila shaka na kushukuru sana sana Profesa Fulbert na Mwamba. Lakini vile vile ni mkaribishi hapa Sami Iruhuza ukiwa kule nchini Tanzania. Wewe kwa nafasi yako umekuwa kufuatilia masuala mengi. Sami Iruhuza, kama unanipata, najaribu kukaribisha hapa na swali kwako wewe. Utuambie nini nafasi unaiona ya Afrika kwenye mkutano huu unaofanyika kwa safari hii, na pengine kile ambacho viongozi wa Afrika wanatoka nacho kwenye mkutano huu wa World Economic Forum.
Nashukuru. Kwanza nafikiri kulingana na jinsi ya hali hizo ya mkutano huu wa safari hii ni kwamba kwa nchi hizi za Afrika zinatakiwa ziweke mahusiano makubwa na hizi nchi zilizoendelea, naweza nikasema. Kwa mfano katika masuala ya kimtandao, ukichukulia zaidi ni kwamba soko kubwa la mtandao, naweza tukasema Afrika nao lipo. Sema problemu yetu inakuja ni kwamba hatuna uwekezaji katika soko hilo. Sasa hizi nchi zilizoendelea, unakuta kwa mfano mtu anaweza kawa na center iko katika nchi za Asia zaidi, kwa sababu bei zao ni rahisi kuliko gharama za Afrika. Lakini kama tukipata kueleweka na hizi nchi zilizoendelea zikatuelewa, ni rahisi zaidi gharama yake kufanya kwa Afrika, inawezekana kuliko hata hizo nchi zilizo za Asia. Kwa hiyo kwa kiwango fulani naweza nikasema kwamba manufaiko makubwa ambayo Afrika inaweza kuyapata ni katika kutangaza vituo na hadhi ya uwekezaji ili kuinua, kwa sababu uchumi wa Afrika wengi moja moja uko chini sana. Kipato cha wengi ni unajua, katika umasikini wengi wanasema kwamba umasikini, lakini umasikini mara nyingi ni mtu ambaye anaweza akapata mlo mmoja au miwili kwa siku, huyo ndio masikini. Lakini sasa sisi tuko chini ya masikini, maanake ni kwamba sisi ni mafukara. Fukara ni mtu anayepata mlo mmoja kwa siku, hata nyingine hata hajui, anaamka asubuhi hajui atakula nini mpaka usiku. Na ndio familia nyingi za Afrika. Kuna wakati Tanzania tulikuwa na level ya umasikini ya ufukara ilikuwa zaidi ya 20%. Kwa katika kila watu 120 ukikutana nao hawajui watakula nini baadaye, na watoto ni hivyo hivyo. Kwa hiyo makuzi, sasa unapokosa chakula inaharibu hata uwezo wa kufikiri. Kwa hiyo unakuta uwezo wa kufikiri unapoharibika, na hali ilivyo, ardhi tunayo ya chakula, kilimo kipo cha kufanya hayo yote, lakini uwezo wa kufanya hayo katika sisi wa Afrika bado. Kwa hiyo naweza nikasema hii forum ya sasa hivi ambayo zaidi inaangalia katika masuala ya athari za mtandao, kuangalia masuala ya mazingira, sisi kama Waafrika tukijiwekeza zaidi katika hilo na kutangaza Afrika, nafikiri ilikuwa ni wakati mzuri wa hawa wawekezaji wakubwa kuja kuwekeza Afrika kwa bei ambayo ni gharama ya chini zaidi.
Shukran sana Sami Ruhuza, tunaomba usiondoke maanake tuna mengi ya kuzungumza. Msikilizaji, iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, hii leo katika Live Talk tukizungumza kuhusu mkutano ambao unamalizika hivi leo katika mji wa Davos katika nchi ya Uswizi, ambako kama ulivyosikia mengi yanaendelea. Lakini swali kama hilo lina fanana na hilo na alirusha kwake Dr. Brevius Kahioza. Kuna wasikilizaji wanauliza, mikutano hii tunaisikia kila mwaka, lakini sisi inatuhusu vipi moja kwa moja? Mtu ambaye yuko kijijini kama huko kwetu Kanyuambora huko Kenya, na kwingine kijijini kabisa kule mbali kabisa, wanasikiliza kwa redio, wanasikia kuna mikutano hii inafanyika, watu matajiri sana wanahudhuria, na viongozi wa nchi wanahudhuria. Moja kwa moja wao wanaweza kusema watafaidika vipi? Tujaribu kuangalia kwa namna hiyo, Profesa Kahioza.
Asante sana Mridhi. Nianze tu kidogo kwa kusema Profesa Philbert alitaka kusema Klaus Schwab alimtaja Iwala Ngozi ni kiongozi, ni mkuu wa shirika la biashara duniani, lakini pia ni sehemu ya hao. Nafikiri alitaka kumaanisha hivyo. Lakini Waafrika wanapata nini kutokana na mikutano kama hii? Inatajwa mapesa makubwa sana kwenye mikutano ya aina hii. Nadhani moja ni kweli kwamba yapo mambo wananufaika nayo, kwa mfano inayotokana na ni sehemu ya watu wakubwa wa dunia, matajiri wa dunia wanapokaa na kuamua mwelekeo, kwa kweli kwa sehemu kubwa sana mwelekeo wa dunia. Kwa unapozungumza katika dunia ya uwekezaji na kufungua dunia yenyewe, Tanzania, kwa mfano Tanzania, utawala uliopo wa Rais Samia Suluhu Hassan anasema kuifungua Tanzania, bila shaka yapo masuala ya aina hiyo. Lakini kwa upande wa pili, ni maoni yangu, nadhani yanashabiana na tafiti nyingi, ni kwamba jukwaa hili kwa kweli si la neema sana kwa wananchi wa kawaida walioko vijijini barani Afrika, na si jema sana kwa sababu hapa ndipo penyewe ambako hawa watu wasio zidi 2,500 mwaka wanahudhuria, tutaambia 2,700-3,000 huwa wana ajenda ambazo kwa kweli zinajaribu kuwaneemesha zaidi kuliko zinavyosaidia watu wengi wa kawaida. Moja kwa mfano, pamoja na jitihada hizi wanazojaribu kusema, lakini utasema kwamba wanasafisha tu midomo yao, kwa sababu hawezi kutenda kama inavyotakiwa. Angalia kwa mfano swala la mazingira, wanajaribu kuzungumza hilo, lakini utajua kila wakati wanapotoa ahadi ni ahadi kibichi mno au haziwezi kukidhi mahitaji. Angalia mazingira, wanasema kwa mfano Sharm el-Sheikh walipotoka kwenye makubaliano ya Egypt ya kule Misri, wanasema watatoa takriban dola bilioni 20, lakini hesabu za kiuchumi zinaonyesha ili nchi maskini kama zetu za Tanzania hapa Afrika Mashariki, Afrika, ziweze kujikwamua zinahitaji takriban dola trilioni 1 kwa mwaka. Kwa unatoa bilioni 20, bila shaka hakuna kitu ambacho ni kikubwa sana. Lakini tunaambiwa kwamba swala la vita kama kwa mfano inaendelea Ukraine na Russia inaathiri sana swala kwa mfano la nishati. Nishati inapopungua, gharama za biashara na gharama za maisha barani Afrika zinaongezeka. Lakini utajua kwamba kama gharama zenyewe zinaongezeka kwa sababu ya vita hiyo, bila shaka kuwezekani kukawepo na njia za kudhibiti uzalishaji wa hewa chafu au nishati chafu kutokana na kuhitaji zaidi mafuta kama petroli, dizeli na vitu kama hivyo. Na hivyo vile viwango kwa mfano vya kuzuia carbon au ya kwenda kwenye hewa ya ukaa, inatajwa kwamba duniani kote walau sasa hivi kodi yake ni kama dola 2 peke yake. Lakini takwimu za kiuchumi zinaonyesha kwamba utahitaji walau dola 200 ili kupunguza kaboni inayokwenda kwenye ozone inayochafua zaidi, na madhara makubwa kwa kweli yanatokea katika bara Afrika. Lakini jambo muhimu ni madeni. Kwa mfano hawa mabwana wakubwa wanajaribu kujadili madeni ya taifa, lakini madeni haya yanaongezeka kwa kiwango kikubwa sana. Wakati inaanzishwa World Economic Forum, jukwaa la kiuchumi duniani hila Davos miaka ya 70, deni jumla la dunia lilikuwa 100% ya pato ghafi la dunia, lakini sasa tunazungumza takriban 330%, na mzigo mkubwa sana ni kwa wananchi maskini kwa visingizio vya kusema tunatengeneza tunawakopesha hawa waweze kujikwamua kiuchumi, waweze kuondoka walipo, na badala yake wamezalisha taasisi hatari. Kwa mfano zinaitwa taasisi za kizombi hivi sasa. Taasisi nyingi katika nchi kama Tanzania hazina uwezo wa kuendesha shughuli zake, zinategemea mikopo ya kutoka magharibi na walalahoi hawa ndio wanaolipia pakubwa katika sekta nyingi kama za kilimo zinaendelea kufika.
Dr. Brevius Kayoza, nasikia una mengi kuwaeleza wasikilizaji na hata sisi hapa studio tunajifunza mengi kutoka kwenu ninyi wataalamu wa uchumi, lakini kwa sababu muda nao msubiri hata mfalme, naona wetu wa sehemu ya kwanza unakwisha hapa kabisa. Ni washukuru nyote mlioshiriki, Dr. Brevius Kayoza, Professor Fulbert na Mwamba, Sami Ruhuza, lakini
endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Msikilizaji, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo yetu ya moja kwa moja Live Talk, ikujia kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC, na hivi sasa kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, ambapo tunamulika mkutano wa kila mwaka wa jukwaa la uchumi duniani WEF, ambao umefunguliwa Jumatatu huko Davos, Uswisi, ukilenga kushirikia tofauti na migawanyiko katika kukabiliana na misukosuko mbali mbali. Na wengi wamehudhuria, na kabla mkutano huu kwanza, mwanzilishi na mwenyekiti mtendaji wa WEF Klaus Schwab alisema nguvu za kisiasa, kiuchumi na kijamii zinasababisha kuongezeka kwa migawanyiko katika ngazi ya kimataifa na kitaifa. Basi kuweza kujadili haya, tunao wachambuzi. Tunaye Dr. Brevius Kayoza, mchumi kutoka nchini Tanzania, Professor Fulbert na Mwamba kutoka chuo kikuu cha Salisbury hapa Maryland, Marekani, na mchambuzi wa siasa Sami Ruhuza akiwa kule nchini Tanzania. Basi wakati tunaendelea kujadili haya, Dr. Kayoza, ulikuwa ukielezea na kugusia kuhusu swala la madeni. Na moja ya mambo ambayo nimeyaona hapa nikitukupekua ni kwamba Zambia imekuwa kama nchi ya mfano ikihitaji unafuu mkubwa katika swala lake la marekebisho ya madeni. Na haya yamezungumzwa na mkurugenzi mtendaji wa Benki ya Dunia. Sasa mengi ambayo yanazungumzwa hapa katika kusaidia nchi hizi, hasa baada ya COVID-19 na mengine mengi kuzikumba hizi nchi, ni swala hilo la urekebishaji wa haya madeni. Lakini pia kumezungumzwa dhana moja kwamba kuna ukosefu wa mipangilio ya kitaasisi kwenye kusimamia masuala ya madeni. Na haya yalizungumzwa na waziri wa fedha wa Colombia, Jose Ocampo. Nikukaribisha Dr. Kayoza, kwa sababu umegusia swala hili la madeni, pengine tuendelee kwa upande huo.
Na asante wakati ukieleza, labda kuna mtu anauliza kurekebishwa kwa madeni maana nini? Labda tutafafanua hapo kwamba labda vile walivyosikizana wakati mkopo unatolewa, sasa wanakwenda zile nyaraka zinarekebishwa tena zinakuwa tofauti, labda walikubaliana miaka hii, ndio maana yake kurekebisha.
Ndio tutaki kujua zaidi kuhusu hilo kwa sababu tunaye mtaalamu.
Ndio.
Tumpe nafasi, Dr. Kayoza, hebu tueleze vizuri swala hili linapokuwa linazungumzwa lina maana gani na nini ambacho pengine kinaweza kufanyika kwa upande huo unaoona, na hii taarifa iliyotolewa kama unakubaliana nayo ama unaiona iko vipi?
Nafikiri kuna haja kubwa sana ya kufanya marekebisho hayo, na nakubali na maoni yote ambayo yametolewa, ni mwasikiza wengi. Hata katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesikiza hilo unalosema Shomari, kwamba na mrithi utaratibu mpya. Utaratibu mpya maana yake ni kwamba nchi hizi tayari zinakuwa zimeingia kwenye mikopo yenyewe, na kwa kweli hali ya kiuchumi ilipo duniani au kama inapokuwa inatokea kila wakati, nchi hizi hujikuta zinalemewa mno kwa sababu ya makubaliano ambayo yanakuwa yamewekwa. Kwa mfano, inakuwa na viwango vikubwa sana vya riba, vitu ambavyo vinakuwa ni nyenzo za kuweza kukopeshwa vitu hivi. Umetaja nchi kama Zambia, tumesikia migogoro mikubwa sana kule nchini Sri Lanka ambayo imeenda kuzitikisa mpaka serikali. Vinakuwa havina uwiano mkubwa kati ya kile ambacho nchi hizi zimekopeshwa na uwezo wake wa kiuchumi wa kuweza kuziondoa katika kulipa madeni yenyewe. Kwa tunaposema wanaposema wazungumze upya wawe na makubaliano mapya, maanake ni kupunguza mazingira hatari au ambayo inaziweka katika hatari zaidi nchi hizi kuweza kudorora, na hivyo kupikwa na vipimo vipya vya kuweza kuzisaidia wakati mmoja ziendeshe uchumi wao vizuri na upande wa pili ziweze kulipa madeni haya. Lakini kwa kinachoendelea Davos, unaweza ukajua kwamba hakutakuwepo na jambo kubwa kama mlivyotaja awali, nadhani Profesa Frobert au Mridi wakati unatoa utangulizi umetaja hoja ya kuongeza viwango vya riba. Mabenki makubwa barani Ulaya huko mliko na Marekani mabenki kuu zimeongeza viwango vya riba ili kuweza kupunguza kiwango cha mfumuko wa bei. Madhara yake ni kwamba hoja hii haipunguzi kwa kweli, haitaweza kupunguza viwango vya riba, haitaweza kupunguza mfumuko wa bei, na matokeo yake ni kwamba nchi nyingi duniani kadri viwango vya mfumuko wa bei vinavyoongezeka zitaendelea kukopa kwa viwango vikubwa zaidi, na madhara yake itakuwa nchi hizi hiki kinachozungumzwa kubadilisha taratibu mpya hakitaweza kutokea kwa kweli kwa kiwango ambacho kinatakiwa, na badala yake nchi zitahitaji kukopa zaidi, kwa sababu mara nyingi zinapolipa hazilipi deni halisi, zinakuwa zinalipa hiyo riba, na riba kutokana na hatua zilizochukuliwa itaendelea kwa kweli kuwa kubwa. Ambapo naweza likafanyika kwenye hili ni jinsi gani nchi za Kiafrika au zinazoendelea zinaweza zikapunguza matumizi yake kwa upande mmoja, na kwa upande wa pili zikaweza kuongeza walau kiwango cha kodi kwa watu wanaotarajiwa kulipa kodi. Lakini nalo itaanzia katika level ya juu. Kwa mfano, report ya Oxfam iliyotoka siku hiyo hiyo wakati mkutano huu unaanza ilituonesha kwamba kwa miaka miwili iliyopita 1% ya mabwenyenye duniani wameweza kupata utajiri wa dola trilioni 42, na madhara yake ni kwamba wakati wananeemeka kiasi hicho, watu maskini wanaendelea kuongezeka na nchi hizi zinaambiwa muendelee kukopa zaidi. Kwa hiyo ni tatizo kwa kweli, na ni changamoto kubwa katika kupambana na majanga tulionayo hapa ya mfumuko wa bei, kuongezeka kwa bei za vyakula, upatikanaji wa chakula unaostahili, lakini mabadiliko ya tabia nchi.
Nakushukuru sana sana Dr. Hioza. Lakini wakati huo nimkaribishe Samir Huza. Ukiwa unafuatilia na ni mchambuzi wa siasa, mengi tumeyasikia kizungumzo kwa mfano kule nchini Tanzania kwa kuchukua mikopo. Kenya wakitaja mikopo kila wakati, serikali inachukua mikopo. Sasa kumekuwa na mengi ya kizungumzo, lakini vile tumesikia wakizungumza wanasiasa kwamba kazi za hii mikopo pengine mmekuwa mkiziona. Sasa wewe kama mchambuzi wa siasa kwenye shughuli kama hii, na hasa swala hili linalozungumzwa Davos kwa sasa, unalipokea vipi swala hilo?
Na nashukuru. Moja, kuchukua mikopo si sana, lakini sawa ni kwamba hata kama inaonekana, lakini inabidi mikopo ile iguse jamii moja kwa moja na waielewe. Nashukuru kipindi hiki angalau tumeanza kujua mikopo inayochukuliwa kwa Tanzania inatumika kwenye nini, huwa inasemwa, tofauti na hii miaka michache iliyopita ambapo mikopo ilikuwa ikichukuliwa sisi tunaambiwa tu kwamba ni fedha za ndani, lakini inacho sense ni mikopo, na ndio maana madeni yamezidi kwa makubwa. Hata haya madeni, unajua katika uchumi wanasema hakuna lunch ya bure, and there's no free lunch. Sasa hii mikopo lazima itakuja kulipwa. Sasa nchi za Afrika unakuta tunakuwa encourage sana kukopa, tunakopa sana, lakini kile kinachokopwa si chote kinaenda kufanya kazi katika masuala ya kujenga uchumi wa raia. Hata ukiangalia pato la mtu mmoja mmoja bado liko chini sana, lakini huyu raia bado anakatwa kodi ambayo hizo kiwango kikubwa cha fedha cha pato la nchi inatumika katika kulipa kodi, yani kulipa madeni. Hata madeni yanapolipika bado huku hali ya kipato ni chini, na ile kodi inayotumika vile vile inakuwa unaiona inapanda, maumivu yale yanakuwa ni makali kiasi ambacho watu wanashtuka ni nini kinachoendelea. Kwa kukopa tutakuwa encourage kukopa kwa sababu malipa. Hata tatizo linapokuja ni kwamba mikopo ile lazima itumike ilivyo moja kwa moja. Sasa sidhani kama katika mikopo tunayokopa yote inatumika kama inavyostahili, kwa sababu tumekuwa tukishuhudia kwa mfano Tanzania CAG report, yani mkaguzi wa ndani anafanya ukaguzi wake, anaandika taarifa yake, lakini mara nyingi tumekuwa tukizishuhudia zile taarifa kutofanywa kazi na hakuna adhabu inayochukuliwa, kwa sababu unakuta CAG hajapewa nguvu ya kuchukua hatua katika hilo.
Naam, Sami Ruhuza. Naam, sijui kama ulikuwa unataka kumalizia kauli yako eh?
Yeah, ndio nilikuwa nataka kusema kwamba inabidi vile vile katika nchi za Afrika wananchi wafahamishwe kwamba tumechukua kiasi fulani, kama ni kazi imefanyika basi ile tenda iwe ya wazi. Kwa mfano mnataka kujenga kitu fulani, basi kila mtu ashuhudie kwamba kitu fulani kimetangazwa na kiasi gani ndo kinapelekwa. Sasa nakuta kwa mfano kama leo mtoto mfano mdogo sana, leo nimesikia kwamba kuna hizi laptops zinatakiwa zigawiwe kwa walimu wote wa shule. Sasa unajiuliza bajeti yake ilikuwaje, upatikanaji wa hizo laptop umekwendaje, na inafanyika kwa vipi, yani unaposema kwamba lazima zitolewe ni bajeti ipi ambayo imetumika katika hilo. Sasa ukiangalia katika vitu kama hivyo, unaona kama kuna mapungufu bado katika uwazi wa matumizi ya hela za serikali, kiasi ambacho kinaleta maswali mengi kwa wananchi. Vipi kiuchumi, sioni kama inaweza ikawa na afya nzuri katika uboreshaji wa hicho.
Bila shaka kuna haja ya uwazi kwa masuala haya. Na kabla hatujasikiliza nini ambacho wasikilizaji wanasema hasa kupitia mitandao yetu ya kijamii, nimlete Profesa Fulbert na Mwamba. Nimekuwa nikisoma Profesa katika moja ya magazeti tajika hapa Marekani yanayozungumza ambayo yanaangalia masuala makubwa ya kiuchumi duniani, wakieleza kwamba mwaka huu tofauti na miaka ambayo imepita, kuna pavilion, tuseme ni kama jukwaa, ndani ya jukwaa hilo la Davos, ambapo Afrika inaonekana kweli kweli imewakilishwa, hasa makampuni kutoka barani Afrika, kwa sababu tumekuwa tukizungumza kuhusu kwenda kule kutafuta mikopo na labda hata kuombaomba, lakini kuna makampuni ambayo yanataka yapate nafasi yake. Na pia nimesoma kwenye gazeti hilo kwamba takriban 27% ya wale ambao wanashiriki wanatoka hapa Marekani kwenye kikao hicho kwa ujumla wake. Sasa makampuni kama haya ya kutoka barani Afrika, yana umuhimu wake ni nini hasa, kuona kwamba sasa yanawakilishwa vilivyo na yanakwenda pale akisema tunaweza kufanya hili, tunaweza kushirikiana na makampuni mengine yenye uwezo mkubwa duniani, tofauti na vile ombaomba kama ninavyoeleza Profesa Namwamba kwa kifupi?
La kwanza nilieleza kuwa tumebahatika kuwa mkurugenzi mkuu ni Dr. Ngozi Iweala kutoka Nigeria, ambaye ni binti wa Afrika, alichukua hatamu za mkurugenzi mkuu mwaka jana. Hilo ni la kwanza.
Lakini Profesa, hapo ndipo nani, ndipo Dr. Kayoza alikuwa anasema huyo ni mkurugenzi wa shirika lile la biashara duniani, tofauti kwa kiwango kikubwa na haya tunayozungumza ya Davos. Hapo nitaka tusahihishe tusije tukapotosha.
Nipe nafasi nimalize tafadhali.
Haya, sawa. Yes, sawa.
Nasema tukiwa na mkurugenzi mkuu imepeana nafasi kwa sauti kusikizwa.
Naam.
Sasa kama kuna mkutano wa wale sehemu ya Waafrika ambao watakutana, hii ni mara ya kwanza. Kwa hivyo ikiwa ni mara ya kwanza ambayo sauti inasikilizwa. La pili, nakumbusha wenzangu kuwa duniani kuna ligi. Kuna wanaocheza UEFA, kuna wanaocheza EPL, wengine Kenya Football Federation, wengine ligi ndogo ya Kenya au Tanzania. Kwa hivyo tukiangalia mchezo wetu na maendeleo yetu kama Waafrika, tuangalie ni ligi gani tunacheza. Sasa mimi nasema katika ligi yetu tumepata sauti. Uchumi wetu si mkubwa kama wa Marekani, lakini tunaangalia hili swali la uzalishaji. Sasa kama kuna watu ambao watakutana Davos, kampuni kutoka Afrika, na kampuni kutoka Afrika sio serikali za Afrika. Nenda kama nchini Kenya, kampuni zimesimamiwa vyema, pengine serikali au mashirika ya serikali hayajasimamishwa vyema. Haya makampuni huwa hayana sauti mahali duniani. Kwa hivyo kama kampuni kubwa kutoka Afrika zimepewa kongamano la kuzungumza, hayo ni maendeleo. Nakubali kwa haya maendeleo sio ligi kubwa, lakini katika ligi yetu ya Afrika kama tumepata sauti kimataifa, hayo ni maendeleo. Sasa wakifika pale wataweza kutengeneza mada na kuweka vipengele ambapo ukipeleka ile mada mbele huwa mmejipanga, kuliko kuweka wakati mwingine ni mawaziri na wale mawaziri hawajaangalia je maoni ya kampuni ni nini. Kwa hivyo mimi nayaona kwa hii ni maendeleo tu, iwe kuwa tunaangalia je Afrika tunacheza ligi gani. Rafiki yangu kutoka Tanzania alinieleza, nilimuuliza kwa nini Tanzania inajipima na Kenya. Akaniambia Tanzania hatuwezi kujipima na Marekani wala kujipima na Uingereza, lakini maendeleo yetu tukijipima na Kenya tutakuwa tunajipima katika ligi yetu. Kwa hivyo katika ligi yetu kama kuna maendeleo, mi naomba wasikilizaji na wenzangu tusijipime kwa ligi kubwa, tukijipima kwa ligi ndogo, kuna maendeleo fulani fulani ambayo inafaa tukubali. Sasa tuliongea swali la mfumuko wa bei. Kama mfumuko wa bei uko juu kwenye mataifa makuu, vita vya fahali nyazi ndio huumia, lakini wakipunguza wakiweka riba na kusimamisha mfumuko wa bei, ni kusema kuwa sasa Afrika inapata nafasi kidogo ya kupumua. Kwa hivyo mimi ni nataka kuiona kwa ubora kuwa ndio hatuwezi kwa tupata maendeleo kama pale juu. Na mwisho nikimaliza, vita vya panzi ni furaha ya kunguru. Kama kuna mapigano yanaendelea Ukraine, ndio ni jambo la huzuni, lakini wakati huu kama Europa hainunui gesi kutoka Urusi, nchi kama Tanzania ambayo ina gesi bora sasa inapata nafasi ya kuongeza bei na kuongeza uzalishaji wa gesi na mafuta kupeleka Europa. Kwa hivyo tuangalie mazuri yaliyopo. Najua ndio Afrika kuna shida, lakini tusiache kulialia, tukiona maendeleo kidogo nayo tuyaangazie. Asanteni wenzangu.
Safi kabisa, Profesa Fulbert na Mwamba, hata kama unaaga lakini hatujamalizana na wewe. Na labda nikueleze sisi hapa pia, hapa mimi na Sandy Shomari hapa kwa studio tunacheza kwa ligi moja. Na lakini maelezo hayo safi kabisa, yanaeleweka kweli kweli kwamba kila mtu lazima acheze kwa ligi yake. Na kabla hatujaendelea msikilizaji, labda wale wanajiunga nasi sasa hivi kujua ni nini kinachoendelea, ni kwamba ni matangazo ya moja kwa moja yanayokujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, studio nambari 15. Uko nami BMJ na Sandy Shomari. Nilikuwa nimewaahidi kwamba tutaangalia nini ambacho wasikilizaji wanasema kwenye mitandao ya kijamii. Basi tuangalie, tuanze na Facebook, ndo naona wameandika kwa wingi Sunday.
Bila shaka
wanasemaje?
Tuangalie kwenye Facebook bila shaka. Na moja kwa moja basi mimi niende kwa Kaisi Musa Kaisi. Yeye yuko Dar es Salaam, Tanzania. Anasema bara la Afrika zipo agenda za kujadili katika mkutano huo wa uchumi duniani, World Economic Forum, ambao unafanyika huko Davos, Uswisi. Vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya wanajeshi kule Kongo, wakimbizi ambao wamekuwa kimbia nchi zao kwa machafuko ya kivita, Ethiopia, Somalia, mashariki mwa Kongo, magonjwa hatari, masuala mengine kama vile mabadiliko ya tabia nchi yanaathiri uchumi wa bara hili. Ila cha ajabu inaonekana kama Afrika hakuna cha kujadili. Yani anasema tupo sawa, lakini hii sio sawa kabisa.
Kuna mmoja hapa ana jina moja gumu sana kulitamka, anaitwa Omirana Omirana. Anasema Afrika inanyonywa na hao mabeberu. Ya kushiriki humo ni kujichora totally. Sijui anamaanisha nini. Tumalize migogoro ya waasi kwanza ndio tuende huko. Akasema pia big up Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini kwa kutokwenda kurekebisha, ili uweze kurekebisha hali ya umeme nchini mwako kwanza, kwa sababu umeme ni ni muhimu zaidi kuliko mikutano hiyo.
Haya, ni wazi yake bila shaka. Na tutauliza wachambuzi na sababu. Pia naye David Sechenga yuko kule Wagumu, Muheza, Tanga, Tanzania. Anasema ni kweli mataifa ya Afrika yana nafasi kubwa sana katika ajenda ya mkutano huu, kwa kuwa mataifa ya Afrika ni sehemu ya Waafrika katika mabadiliko ya tabia nchi, na ajenda iliyoko mezani kwa mkutano huu inaligusa bara hili moja kwa moja katika ajenda zao.
Sawa sawa kabisa, ni baadhi ya yale mnayoyasema msikilizaji hapa katika live talk, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington. Nimalizia na Elizabeth Sizo Bakwira, anasema sisi ni wa Afrika, Ukraine haituhusu sisi, tuna matatizo ambayo wazungu hutuletea Afrika, viongozi wetu hawana ushauri kwa mzungu, sisi wa Afrika hatuna uwezo wa kuunda hata shindano. Anamaanisha sindano, tunashauri wazungu nini? Ana maswali chungu nzima huyu mmoja wa wasikilizaji, Elizabeth Sizo Bakirwa. Hakusema yuko wapi, lakini maswali yana mengi.
Nimeona kabisa bila shaka. Lakini vile vile niulize BMJ, kama alivyouliza huyu msikilizaji, na tukauliza wachambuzi ambao wanahusiana nasi, kwamba pia kumekuwa na hii agenda ambayo kama BNJ ulivyotaja, kuna makampuni makubwa, kuna ma-CEO, kuna mawaziri wa uchumi, kuna maraisi, na kuna baadhi ambao hawakwenda kama unavyosema, wametajwa na mafosa. Vile vile wametajwa viongozi wengine ambao hawakwenda kwenye mkutano huo kama kutoka Marekani, wakitaka kujua ni kwa nini, kwamba je, mkutano huo wa Davos unaofanya kila mwaka umepoteza ile maana yake kubwa, hasa pengine kwa nchi za Afrika. Hata ukizingatia wanasema rais mpya wa Brazil Lula hakwenda huko pia. Sasa je, ule umuhimu wake, maana yake imepotea ama ni vipi? Na pengine viongozi wengine hawaoni umuhimu huu. Sasa nafikiri
wataalamu hapo,
wataalamu
Dr. Kayoza labda
tuangalie kwanza naye hii agenda inazungumza na msikilizaji na wengine ambao kwenye mjadala mbalimbali limeona pia kwenye Axios World Economic Forum wakizungumzia swala hilo.
Ndio.
Karibu Dr. Kayoza kwa swala hilo. Pengine nini ambacho unakiona kwa uchambuzi wako kuhusiana na swala hilo la umuhimu, kwa wale ambao kama wanavyozungumza maeneo mbalimbali wasioona umuhimu pengine wa mkutano huu?
Bila shaka umaarufu, umuhimu wa jukwaa la kiuchumi duniani, na hasa hilo kongamano la kwanza ambalo linafanyika Davos, na baadaye linafuatiwa na mikutano kadha wa kadha, mmoja Afrika mashariki kusini mwa Asia, mmoja unafanyika India, na baadaye waliongeza mkutano mwingine mmoja unafanyika Falme za Kiarabu na kule Uchina. Ukijaribu kuangalia kwa siku za hivi karibuni, bila shaka watu wanahusisha madhira ya dunia na kinachoendelea Davos kwa kweli kwa kiwango kikubwa sana. Hapa ndipo keki ya dunia inagawanywa, lakini katika njia ambazo zinaonekana ni laini, lakini njia ambazo kwa kweli kwa lugha nyingine ni za kupanga jinsi ya kuendelea kupora duniani. Lakini uzuri pia, kabla ya kuja Afrika, hata huko barani Ulaya na Marekani, zipo hisia, sio tu hisia kali, lakini zinazoonyesha kitafiti kwamba jukwaa hili ni la kupoka uchumi wa watu na kuweka mikononi mwa watu wachache. Rais wenu hapo Marekani Biden hajaenda, rais wa Ufaransa hajakwenda Macron, waziri mkuu wa Uingereza hajakwenda Rishi Sunak, Xi Jinping rais wa China hajakuepo. Lakini ukijaribu kuangalia huko Ulaya, kuna hisia kali kwamba kiwango cha matajiri na maskini kinaongezeka kwa kiwango kikubwa. Viwango vya kuwatoza kodi hawa mabonyenye wa dunia ambao wamekusanyika hapo Davos, akisukumu kwa kiwango kikubwa sera za kuwafanya hawa matajiri wanaonemeka na utajiri wa dunia walipe kodi, hausukumwi na kinachoendelea Davos. Oxfam kwa mfano, wakati siku hiyo inaanza, walionyesha kwamba ikiwa matajiri watalipa 5% ya pato ya utajiri wao, dunia inaweza kukusanya dola trilioni 1.7, na hizi zinaweza kuwasaidia watu bilioni 2 maskini zaidi. Si mjadala ambao Klaus Schwab, mkuu wa jukwaa
la kichumi duniani la World Economic Forum hataki kujadili wanasojadili, lakini wanaojadili katika njia ya kupamba au njia ambayo haitaji kutoa majibu makubwa. Na haya ni maswali makubwa yanayoulizwa duniani, na bahati mbaya watu wameona kwamba labda sio ajenda. Wanazungumza swala la chakula. Watu milioni 800 sasa hivi duniani wanalo tatizo kubwa sana la chakula. Lakini tujue watu milioni 800 hawa ambao ni maskini zaidi, watu 1% tu ya matajiri duniani wanaendelea kutengeneza ukwasi mkubwa kwa sababu ya mifumo mibaya ya kifedha inayowanemesha wao wenyewe, kwa sababu ya mifumo mibovu ya usafirishaji na mifumo ya kinyonyaji iliyopo katika mifumo ya kibenki. Na hili ni jambo ambalo kwa kweli linaonyesha kwamba jukwaa hili litaendelea kwa kweli kupoteza umaarufu wake, na bila shaka litapata ukizani mkubwa. Kama mwandishi mmoja mwenzenu hapo Marekani, Peter Goldman, mwaka 2022 aliandika kitabu akakiita Davos Man, yani huyu bwana wa Davos, na akajaribu kuonesha ni kwa jinsi gani matatizo makubwa ya dunia tulionayo hasa ya kiuchumi na kuondoa umaskini hawawezi kuulizwa watu wanaokwenda Davos, kwa sababu watu hawa ndio wanaotengeneza matatizo yenyewe.
Naam, naona muda una karibu tu unatupa kisogo, lakini hizi zitakuwa labda kauli za mwisho. Tuwezi kuondoka, nitakuwa sijafanya justice kwa hisho kama sijampa nafasi Professor Fulbert na Mwamba azungumze kidogo kuhusu mazingira, kwa sababu yanaendelea mwaka baada ya mwaka, linakuwa ni swala moja muhimu sana. Tumeona kina Greta Thunberg wanaitwa, huyu mwanaharakati ambaye sio mtu mwenye umri wa juu, wote waki kama wanafukuzwa wanafukuzana na maafisa wa usalama na nini, wakisema kwamba wanapinga mengi ambayo yanaendelea kwa sababu mazingira bado ni swala tete. Profesa, kuhusu hawa wanaharakati na hali ya mazingira jinsi ambavyo imegusiwa huko Davos, utasema nini kwa dakika moja tu, manake muda ndio huo?
Kwa dakika moja nitasema hivi: mnyama hawezi kujua anachotakiwa kufanya kama haumwi na mbungo. Mbungo specifically akimuuma mnyama, Socrates alisema ndio mnyama atajua kuwa mbungo yuko. Kwa hivyo sauti ya wanyonge ni lazima isikilize. Kwa hivyo maandamano haya ni kitu kizuri, na sauti za kutoka kwa wanyonge, kwa mfano Afrika, sio inachafua tabia nchi. Uchafuzi unatoka utumizi wa petroli katika nchi zilio kaskazini. Kwa hivyo wale matajiri wanavyoendelea kuchafua, wanaharibu misitu Afrika, na hiyo misitu ndio pafu za dunia. Kwa hivyo ni lazima mbungo aume. Nikisema mbungo aume ni kwa ukifanya maandamano au sauti ya mnyonge kusikizwa ni kitu kizuri, sababu wengi walisema tusiende kule sababu sauti zetu hazisikiki. Lakini je, kama kuna waandamanaji na wanasema fikirini maskini, hapo ndio kuumwa na mbungo. Na mnyama akiumwa na mbungo, akisikia uchungu, ndio atajua kuwa ni lazima afanye kitu kuhusu kuelewana na huyo mbungo.
Sawa sawa kabisa.
Na pengine nimpe nafasi mchambuzi wa siasa Samir Huza, pengine unataka kugusia, umegusa kidogo kuhusu swala la madeni, kwamba umefurahi angalau kwa namna moja ama nyingine upande wa Tanzania mnafahamu madeni yanatoka wapi. Sijui kama unanisikia Samir Huza.
Nakusikia.
Pengine kwa kumalizia tu, tueleze mfumo uliopo wa uhimilivu wa madeni. Unasemekana kwa mujibu wa wachambuzi wa uchumi haupo kwa kiasi fulani. Sasa wewe pengine na nchi ambazo unaona zinachukua madeni kila siku, nini ungependa ukiona kutokana na mkutano huu, na hasa swala la uhimilivu wa madeni kwa jumla? Ukamilishe maelezo yako tafadhali.
Ya, nashukuru. Uhimilivu wa madeni katika matakwa ya kimataifa inatakiwa isivuke 50% ya pato lako. Sasa ukiangalia nyingi huwa zimezidi kwa mbali tu, ambapo yani unakopesheka au ukopesheki. Sasa hivi nafikiri zile zimezidi, yani tunakopeshana tu, na ndio maana unasikia baadaye kwamba China kachukua kitu fulani ambacho kama ni collateral tena. Hasa vitu kama hivi, nafikiri Afrika
katika hali fulani wangeweza kujitengenezea kuboresha ile benki yao ile ya African Development Bank.
Naam.
Kwa ajili ya kuweza kuwa wenyewe ndio wananufaika na utoaji fedha hizi taasisi zao za fedha za ndani ya Afrika. Na pia tuangalie kwenye barter trade, kwa mfano Mwarabu ana mafuta, basi sisi tumpe mafuta,
bali
mafuta sisi tumpe za
bila shaka na muda ndo huo. Shukran sana Sami Ruhuza kwa maoni yako hayo. Msikilizaji, Sami Ruhuza anatukamilishia matangazo yetu ya Live Talk hapa. Muda umekwisha kabisa. Matangazo yamesimamiwa na Hadija Riami, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, mimi naitwa BMJ Mridhi. Shukran sana Bravias Kayoza, Dr. Professor Fulbert na Mwamba, na bila shaka Sami Ruhuza. Nimeshirikiana na Sandy Shomari. Tunawatakieni weekend njema kutoka hapa Washington.